në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara në Vjenë diskutojnë për Kosovën. Federata Kosovare e Handbollit nesër në Austri pret të marrë pjesë në shortin për Evropianin e 2010-s, Rusia pengon. Me diplomaci dhe jo ushtri të zgjidhen konfliktet, thot Papa Benedikti 16 në Shtëpinë e Bardhë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Në minutat vijuese së pari le të ndjekim lajmet. Vjen, grupi ndërkombëtar për Kosovën takohet sot në Vjen. Përfaqësues të Kombeve të Bashkuara do diskutojnë me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian për zhvillimet në Kosovë. Ky takim bëhet 2 muaj pas shpalljes së pavarësisë, kur Kombet e Bashkuara ende nuk kanë dalë me një qëndrim rreth pavarësisë së Kosovës. Washington, Papa Benedikti 16 i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të zgjidhë konflikte ndërkombëtare me rrugë diplomatike dhe jo me mjete ushtarake. Ai nuk përmendi konkretisht konfliktin e Irak. Atë i shenjtë theksoi se gjatë historisë amerikanët kanë dëshmuar një angazhim të madh për të nxitur lirinë dhe për të përmbushur nevojat humanitare në botë. Papa i bëri këto komente para afro 10,000 të ftuarve në Shtëpinë e Bardhë. Philadelphia, kandidatët presidencial brenda radhëve të demokratëve amerikanë, senatorët Hillary Clinton dhe Barack Obama, nuk kanë planuar të thonë nëse do të dilnin së bashku në garën finale të nëntorit si kandidat për president dhe nën president. Të dy morën pjesë në një debat në Philadelphia, një javë para garës në shtetin e Pensilvanisë. Hillary Clinton duhet të fitojë thellë që të mbajë gjallë ato gjasa të pakta për të fituar kandidimin e partisë së saj. Duke folur për politikën e jashtme, të dy kandidatët thanë se do t'i përgjigjeshin edhe forcërisht Iranit nëse prodhonte armë amore dhe i përdorte ato kundër Izraelit. Bruksel, kryeministri irakian Uriel Maliki viziton selin e NATO-s në Bruksel. Ai do të takohet me zyrtarët e Aleancës dhe të Bashkimit Evropian. Gjatë qëndrimit të dieshëm në Parlamentin Evropian, Al-Maliki tha se qeveria e tij do ta mund Al-Qaidën në Irak. Deklaratat e Al-Malikit erdhën një ditë pas një sulmi që mori përsipër Al-Qaida dhe që shkaktoi 60 të vdekur. Tokyo, ministrat e jashtëm të G8-s kanë shprehur shqetësim të thellë rreth ngritjes së tensioneve në Zimbabwe. Më 29 mars u zhvilluan zgjedhjet e përgjithshme në Zimbabwe, rezultatet e të cilave nuk janë bërë ende publike. Shefat e diplomacive ndërkombëtare kërkuan rezultate të shpejta, të besueshme dhe realisht demokratike. New Delhi, flaka olimpike kalon sot në kryeqytetin e Indis, me gjithë masat e shtuara të sigurisë priten dhe shumë proteste nga mërgjimtarët tibetian dhe mbështetësit e tyre. Flaka shoqëruar me protesta në Evropë dhe Amerikë për të shprehur kundërshtimin me dhunën e autoriteteve kineze në Tibet. Do që të bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore na sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, çfarë ke veçuar për fillim për këtë pasqyrë të sot në shtypi?
Po, Liliana, për fillim do të veçonim disa nga reagimet ndaj nismëve serbe në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt. E përditshmja zëri numrin e sotëm sjell vlerësimet rreth këtyre reagimeve. Sipas gazetës, autoritetet kosovare kanë pasur të domosdoshme të përqendrohen në segmentin legal të proceseve politike përmes hartimit dhe miratimit të kushtetutës dhe kalimit sa më shumë që është e mundur të ligjeve që dalin nga pakoja e Atisarit, ndërsa unë miku dhe këfori në anën tjetër kanë pasur si prioritet të tyre ruajtjen e sigurisë dhe të stabilitetit të cilësuar që moti si të brisht. Shtetet e mëdha perëndimore ndërkaq që Shtetet e Bashkuara dhe ato të Bashkimit Evropian, sipas të përditshme zëri është dashur të fokusohen në njohjen sa më të madhe të shtetit të Kosovës në botë dhe në këtë drejtim siç në vizon gazeta ka pasur arritje të cilat kanë mundësuar që vetë shpallja e pavarësisë të marrë një konfirmim të jetë vlefshëm në botë. Por, si shtekson gazeta, në kundërvënje të kësaj nismet, perëndimit Rusia është munduar që sa më shumë ta ngadalsoj dhe ta zvarisë njohjen e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje edhe ndërmarrjen e iniciativave të Serbisë dhe leadershipit të saj, qëllimi vetëm me cilave ka qenë dëmtimi apo prishja gjendjes stabile në Kosovë dhe krimi përshtypjes në botë që shteti i ri i Kosovës është vetëm burimi i telashave të mëdha në rajon dhe mëngjër, shkruan midis tjerash në këtë temë përditshmja zëri. Iliriana.
Dhe el duke undalur tek nismat sërbe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, një prej tyre është edhe mbajtja e zgjedhjeve lokale në Kosovë. A e trajton shtypiditës këtë temë dhe nëse po, çfarë ka?
Po, Lidiana, edhe kjo është pra njëra ndër temat që vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes opinionit në Kosovë. Sipas përgjithshme, Kosova sot sfondi debateve rreth pretendimeve të qeverisë së Serbisë për organizimin e zgjedhjeve edhe në Kosovë, kanë dhënë në shesh tronditjen e legitimitetit të mandatit të misionit të OKB-s në Kosovë. Gazeta thekson se i gjetur përballë trysnisë për respektimin e rezolutës 1244 në njëra anën dhe sugjerimeve nga Washingtoni e Brukseli për të mos lejuar pushtete paralele në Kosovë, në anën tjetër, un miku për herë të parë që prej vendosjes në Kosovë mbetet pa përgjigje të prerë ndaj zhvillimit pritshëm dhe në pritje të vendimarrjes nga dikush tjetër. Ndryshe, siç thekson gazeta, në zhvillimet pas paralajmërimit të Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve edhe në Kosovë, vjet re edhe një presion verbal i Prishtinës zyrtare, si për shkak të pavarësimit të Kosovës, ashtu edhe për shkak të mbështetjes sinkronizuar që kanë nga Shtetet e Bashkuara dhe pjesa më e madhe e diplomacisë evropiane. Iliriana?
Zrel, duke mbetur deri në fund të kësaj pasqyre shtypi me problemet politike në vend, është folur shumë gjatë ditëve të fundit lidhur me problemet brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Si e trajton shtypi ditës këto zhvillime?
Po, Iliriana, edhe këto zhvillime pra mbetën në qendër të vëmendjes së shtypit përfund, veçojmë reagimin e gazetës Express. Sipas kësaj gazete, presidenti Fatmir Sejdiu po përballet me momentin e tij vendimtar të kthesës ose fundosjes, derisa lidhja demokratike e Kosovës po hyn në një proces të ripërcaktimit të pozicioneve të brendshme. Në këtë sens, gazeta thekson se rezultati i aksioneve të zotit Sejdiu do të jetë një test i aftësisë së transformimit të kësaj shoqërie. E përditshme Express ka vënë dukje se Fatmir Sejdiu nuk ka impresionuar asnjëherë deri më tash me ndonjë manovër politike, me ndonjë fjalim të jashtëzakonshëm ose argumentim të thelluar. Duke vënë pa takimin e radhës të Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në cilin priten fërkime të reja brenda kësaj partie, gazeta thekson nëse presidenti Sejdiu do të jetë i gatshëm për betejë apo për lejimin e balancës së kontrollit të partisë mes klanësh që duan të mbesin aty për jetë.
Zënel, të falemnderit, të nderuar dëgjues, do që të përmbledhin shtypit të ditës përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Zënel Puzuku. Përfaqësuesit e handbollit kosovar nesër më 18 prill do të marrin pjesë në hedhjen e shortit për kampionatin evropian të handbollit që mbahet në Austri në vitin 2010. Megjithë Devaja, kryetari i Federatës së Handbollit të Kosovës, thekson se mbetet e paqartë ende a do të hyjë Kosova në këto gara për shkak të pengesave politike. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e Bekim Bislimit.
Edhe pse Kosova e ka shpallur pavarësinë e saj dhe atë e kanë njohur shumica e shteteve të Bashkimit Evropian, Federata e Handbollit të Kosovës ende nuk është pranuar si anëtare me të drejta të plota në Federatën Evropiane të Handbollit, por drejtuesit e kësaj federate kanë njoftuar se me 18 prill në Austri kosovarët do të marrin pjesë në hedhjen e shortit për kampionatin evropian të handbollit që do të mbahet në vitin 2010 në Austri. Megjithë Devaja, kryetari i Federatës së Handbollit të Kosovës, thotë se kjo federatë ka aplikuar që të marrë pjesë në tërheqjen e shortit dhe ka marrë përgjigje pozitive nga Federata Evropiane.
Do të jemi edhe ne, pasi që kemi ftesën zyrtare, të jemi pjesë e tërheqjes së shortit dhe kemi kërkuar që spaku Federata e jonë, gjithsesi përfaqësuesja e Kosovës të gjenden në short, domethënë ka mundësi që të bëhet më vonë pranim me drita plota, por mos ta humbi të shansën për tërheqjen e shortit të kampionatit 2010 që li marrë në Austri.
Megjithë këtë, shton zoti Devaja, pjesëmarrja përfaqësueses kosovare të handbollit në kampionatin evropian në Austri më 2010 ende mbetet e rrezikuar për shkak të pengesave, siç i quan ai, me prapavi politike.
Tani nuk është pyetje Serbia. Serbia nuk e pyet askush, por tani është pyetje Rusia. Frigon këta Rusisë mos ndoshta shorti i bën lund me Kosovën, edhe tash sigurisht Rusia mos e si ka pranuar. Nuk e pranon klavun e Kosovës, edhe thjesht nuk e pranon me zhvillimin e ndeshjes me Kosovë, prandaj do të krijon probleme Federatës Evropiane.
Pavarësisht nga pengesat eventuale, Federata e Handbollit të Kosovës, sipas zotit Devaja, do të jetë këmbgulëse në insistimin e saj pranë Federatës Evropiane të Handbollit që Kosova të marrë pjesë në kampionatin evropian të vitit 2010.
Në shkresë që kam shkuar tash, domethënë që të jem pjesë e shortit, kam qenë bukur i ashpër atë, domethënë e kum thonë ato se këto janë vendime politike dhe deri kur Federata e Bote Evropiane mirët me vendime politike dhe du t'i ndëgjon shtetet të cila nuk ja donë të mirën, dhe thonë që mirën me politikë e nuk ja donë të mirën handbollit, gjithsesi sportit.
Sidoqoftë, deri më tash Federata e Handbollit të Kosovës është anëtare me të drejta të kufizuara në Federatën Evropiane të Handbollit, por është ndër federatat sportive të pakta të Kosovës e cila është pranuar në mekanizmat gjegjes evropian.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pason një kronikë nga Maqedonia, organizatat që merren me vëzhgimin e zgjedhjeve kërkojnë nga partitë politike që të angazhohen për zgjedhje të lira dhe demokratike. Duke komentuar iniciativën e VMRO-DPMNE-s për nënshkrimin e kodeksit për zgjedhje të ndershme, organizatat URA dhe Iniciativa Demokratike thonë se me rëndësi është ajo që nënshkruhet edhe të respektohet. Këto organizata i rikujtojnë partive shkeljet që kanë bërë në të kaluarën përkundër nënshkrimit të kodeksit. Tashkupi raportonin Suf Kadriu.
Sikur në të gjitha proceset e kaluara zgjedhore, ashtu edhe për zgjedhjet parlamentare të qershorit, kërkohet që partitë nënshkruajnë kodeksin për zgjedhje të lira dhe demokratike. Kësaj radhe iniciativa është ngritur nga VMRO-DPMNE e kryeministrit aktual Nikola Gruevski.
VMRO-DPMNE gji povikua politiçkit e parti, uçesnici në predstojnit e parlamentarni izbori.
VMRO-DPMNE afton të gjitha partit politike pjesmarase në zgjedhjet parlamentare të qershorit që të miratojmë kodeksin me të cilën dhe të obligoheshim për kryimin e një atmosfere e cila dhe të siguron të zgjedhjet e lira dhe demokratike. Tha përfajcuasi për shtypje VMRO-DPMNE si Lia Dimovski. Deri më tani asnjë parti politike nuk i është përgjigjur kësaj nisme, por përfaqësuesit e VMRO-s besojnë se deri para fillimit të fushatës më 11 maj, shumica e partive relevante do të nënshkruajnë kodeksin. Por sa ky zotim i partive politike është respektuar nga nënshkruesit? Organizatat jo qeveritare që merren me vëzhgimin e zgjedhjeve thonë se shkelje të kodeksit ka pasur në mas të konsiderueshme që në një farë mënyrë edhe i ka humbër peshën atij.
Kodi nuk ka funksion ligjdhënës dhe obligues, por është veç një dokument moral i cili i obligon në shkruesit të respektojnë në përmbajtjen e ti. Deri më tani shkeljet e kodit kanë qenë fjalimet e urrejtjes gjatë pushatës zgjedhore, dëntimet e shtabeve zgjedhore, si dhe shkatrimi materialeve, si që janë posterët dhe billboardet, dhe keq përdorimi i fëmijeve në fushatën para zgjedhore. I vlerësojm të gjitha iniciativat të cilat do të kontribuojnë për proces zgjedhor të lirë dhe demokratik, siç është e njoftur përderisa partitë politike nënshkruajnë kodin e sjelljes për zgjedhje të drejta demokratike dhe të lira, ne të njëjtin do ta vëzhgojmë dhe do të njoftojmë opinionin për respektimin e tij.
Tha Laura Beqiri, koordinatore në organizatën joqeveritare URA. Edhe organizata tjetër iniciativa demokratike kërkon nga partitë që të respektojnë zotimet e marra, pasi kjo do të ishte në interes të zhvillimit të demokracisë.
Ne kemi pas eksperiencë edhe të mirë edhe të hidhura. Unë duhet besoj se partitë politike veçanërisht shqiptare, se ne këto vitet e fundit kemi qenë dëshmitarë se në vendet zgjedhore ku votojnë shqiptarët ka pas probleme. Është definitivisht koha që partitë politike kemë përgjegjësi për ato obligime që i marrin. Se vetë në shkrimi i kodekseve është një akt.
Tha drejtuesi iniciativës demokratike Albert Musliu. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara në Vjenë diskutojnë për Kosovën. Federata Kosovare e Handbollit nesër në Austri pret të marrë pjesë në shortin për Evropianin e 2010-s. Rusia vazhdon pengesat. Me diplomaci dhe jo ushtri të zgjidhen konfliktet, thot Papa Benedikti XVI në Shtëpinë e Bardhë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.